Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстандагы дини вазгыят, мусульманнар диния нәзәрәтенең кылтайына әзерлек турында аналитик әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бу әңгәмәбез дә мусульман дине, ислам дине, Татарстан мусульманнары турында сүз барыр. 13 апрельдә Татарстан мусульманнары үзләренең кылтайларында яңа мөфти сайлаячак. Бу вакыйга күптән көтелде, соңгы елларда зур бәхәсләр аша барган. Бу вакыйганың кая таба барганын, ничек барганын, нинди бәхәсләр булганын матбугаттан, телевидение, радиодан күпләр белеп тора. Азатлык радиосының аналитик әңгәмәсенә Татарстан мөселманнарының диния нәзәрәте рәисе вазифаларын башкаручы, мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Файызны чакырдык һәм бу әңгәмәдә аның белән башка мөселманнарның, башка имамнарның да фикерләрен, карашларын яңгыратып, шушы кылтайга әзерлек, Татарстан мөселманнарының кыбласы, ишара белән әйткәндә, турыдан-туры мәгънә, чөнки барыбызда кыбла билгеле, турында менә шундый әңгәмә булыр. Бу әңгәмәдә журналист дин мәсьәләләре турында тапшырулар әзерләүче Саша Долгов катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Илдус хәзрәт, сезне узган елның кышында мөфтинең беренче урынбасары итеп сөйләгәндә, аннан соң булган вакыйгаларда Татарстанда мөселман төше бигрәк тә кайнар, кайнап тора, айырлалар, яңа мөфтиятләр төзелә, ниндидер шундый тартыш, талаш дигән мәгълүматлар да тарала. Инде хәзер 2 атна калганда ничек бәялисез Татарстан мөфтиятендә, Татарстанның мөселман өммәсендә нинди хәл?
Алхамдулиллаһ раббил аламин, ас-салату ва-сәлам аля расулиллаһ Мухаммадин ва алиһи ва сахбиһи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Дин шундый нәрсә, кешене аклыкка, паклыкка, чисталыкка чакыра торган, кешенең күңелен тәрбияли торган, руханиятен үстерә торган нәрсә. Гомумән дини кешеләр, дини вазгыят, гомумән дин һәр вакытта да кешенең, җәмгыятьнең күз алдында булды. Һәр берсе дә шундый ук катлаулыклар күрә, шундый ук авырлыклар күрә. Шулай ук инде бөтен калган җәмгыятьнең, шушы җәмгыятьне булдыручы башка кешеләр тарафыннан һәр вакытта да нык иттереп күзәтелеп, күзәтү астында аларга диге үзенә күрә бер лупа астыннан караган кебек, лупа аша караган кебек, шушылай карап торыла, бөтен җәмгыят карап тора. Әлбәттә, бүгенге көн бу мәсьәләдән шулай ук читтә калмады. Инде Аллаһның рәхмәте, әлбәттә, безнең бүгенге көндәге вазгыят бик кызыклы вазгыят. Аллаһ Тәала гомумән мин паклыкны, чисталыкны аерам кайсы якта пиракылык, кайсы якта чисталык икәнлекне айрам дип әйткән сүзләре, кайсы якта караңгылык, наданлык, кайсы якта мәгърифәтлек, яктылык дигән мәсьәләләрне аерып күрсәтүче, мин шушыларны сезгә булдыручы, сезне бу дөньяга китерүче һәм сезне сынаучы ди Аллаһ Тәала әйтә. Мусульманнарның бүгенге көндә килеп җиткән тарихы буенча саналган сынауларын, тарихи сынауларын без бик күп күрәбез, ишетәбез, укыйбыз. Әмма инде менә бүген ниһаять шушы көнгә кадәр килеп җиттек. Безнең инде Татарстаныбыз бар. Ул Рәмзиләгә әйткәндәй, Татарстан казаныбыз инде ул татарларның, милләтнең икенче төр мәгънәви яктан әйткәндә бер кыйбласы. Кыйбла дигән сүз, тагын миндә өстәп әйтәм, Кагъбәтулла турында сүз бармый. Яни кыйбла ул үзенә күрә берсезне берләштерә торган бер максатка карау, бер юнәлешкә багу, бер юнәлешкә бару һәм шунда умтылу. Ул безнең киләчәгебез турында куелган хыялларыбыз менә шушы, һәм шушы хыяллар тормышка ашыралырлык дәрәҗәдәге булган хыялларыбызны без милләтебезне үстерүдә, дини тормышыбызны үстерүдә билгеләнгән шушы хыялларыбыз, шушы тормышка ашырыла торган хыялларыбызны без кыйбла дибез, без шуңа юнәлдек. Без шуңа барабыз. Әмма бер ничек тә кемгенә ничек кенә шушы сүзләрне үзгәртеп тегеләй болай, Рәмзил ага сүзендә, минем сүзендә тә үзгәртергә тырышса да, кыйбла дигән сүз ул Кагъбәтуллага бәйле түгел. Кыйбласыз кеше максатсыз, киләчәксез. Менә без шушыңа күрә инде шушы сүзебезнең кыйблабызны билгеләйбез һәм шушында бөтен кеше Татарстанга, Казанга бөтенесенең карашы түбәлгән бүген.
Илдус хәзрәт, соңгы айларда Татарстанда ислам дине, мөфтият, имамнар, мәчетләр, мөхтәсибәтләр арасында бахаслер, қызу-қызу, шундай сөйлешулер мың сәбәбі нәрседе? Әлә қибланы юғалта башлаған ма? Әлә мәзхәбләр арасында ма? Әлә милетлер диннәр арасында ма? Хәзерге заманда ислам белән бәйле кайбер күч гамәлләре, террор, экстремизм дә искә алына. Нин сәбәпле Татарстанда менә мөфтият, мөселман, мәсҗидләр тирәсендә хәлләр куырып китте? Сезнең карашка. Әлә дөрес бармаган ма моңа кадәр? Нәрсә булган?
Бу тарихи бер яңа төр этапка, яңа төр шырга килеп чыктык. Тарихи вазгыяткә туры килдек. Чөнки дөнья бит ул, Алла Тәгалә дөньяны бик кызу бара торган итеп булдырган. Кайбер мәсьәләләрдә бәлки без элеккеге үлчәмнәр белән үзебезнең тормышыбызны үлчибез, элеккеге ысуллар белән барырга тырышабыз, ләкин дөнья үзгәрә. Дөнья үзгәрү белән дә бергә шул ук вакытта кешенең тормышка карашы да үзгәрә. Динне, әлбәттә, дин үзгәрми, дин инде камил дәрәҗәдә ингән, бөтенесе билгеләнгән, ләкин шушы динне кешеләргә җиткерүдә, кешеләргә аңлатуда һәм җәмгыятьтә шушы дин ни булып шәригатьнең кысыл канонларыннан, кысаларыннан чыкмый мишәй яшәү, ул әлбәттә шушы дөньяга бәйле була, чөнки без канунларыннан чыкмыйча шушы дөньяда яшәйбез бит. Ә инде теге ни мәсьәләгә килгәндә,
төбелрәк итеп тагы сорауымны кабатыйм әле. Кагъбатулла бер, Коръан бер, дин бер. Ә менә Сәгъуд Арабстанда дин тоту, ондагы шәригатьне үтәү һәм Русиядә Татарстанда, Казанда мөселман тормышының айырмасы бар бит инде. Кай вакытта бу тирәдә дә бәхәсләр килеп чыга. Менә шул айырманы, үзенчәлекне ничек аңлатыр идегез?
Без яңа бер этап, яңа бер шырга күчтек, килеп җиттек. Ягъни ул да булса, без инде хәзер яңаша тормышта үзебезне дини итеп саклау, үзебезнең милләтебезне саклау мәсьәләсе күз алдына басты. Бүгенге көндәге ике лагерь, ике капма каршы булган нәрсә бәрешті. Дөньяда да, бездә генә түгел ул. Ул да булса тарихи ислам, ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләмнең сөннәте, сөннәт дигән сүз урысча традиция дип атала. Пәйгамбәр сәлләмнең сөннәте ул традиция пророка дип атала. Шушы традиция юлы белән, сөннәт юлы белән бару, пәйгамбәрбез сәлләмнең юлы белән бара торган тарихи ислам белән баручылар тарафтарлары белән шушыңа каршы протест күрсәткән, шушынарга каршы чыккан бер икенче бер лагерь белән бәрелеш килеп чыкты. Бу гомумән дөньяда бара хәзер. Мәсәлән, тарихи исламда нәрсә бар? Мөхәммәд саллаллаһу алейһи сәлләм үзе әйтә, мин милләтем сөйгән милләтемнең бер угланы ди. Ягъни безнең бүгенге көндә без пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләм юлы белән барабыз дигән кайбер кешеләр бар, исламда милләт юк диләр. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә, милләт, кабиләләр һәм халыклар иттереп яраттык без сезне. Ни өчен? Сез төрле-төрле булганда бер-берегезгә карап, бер-берегездән гыйбрәт алып, бер-берегездән үрнәк алып яшәр өчен ди. Ә менә бүгенге көндәге шушыларга капма-каршы килеп чыккан кешеләр, ягъни безне интернационал булырга чакырып, бөтенләй гомумән ниндидер урта гасырдагы бер юнәлеш белән барып, ул урта гасырга да туры килми, бәлки кешенең гылым әз булу сәбәпле, гомумән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи сәлләмнең шушы ислам диненең тормышын аз белү сәбәпле шушындый бер вазгыят туды. Ягъни ул үзенең эмоциональ, үзенең хисси, ә безнең хисләребез бит әле чистарып бетмәгән, әле ул хисләрне тәңгәллеккә, нәфис дип атала инде ул татарча, шушы нәфисләребезне тәңгәллеккә китерер өчен без шактый тормышны үтергә тиеш булабыз. Шуңа күрә без шушы нәфсебезгә таянган дини фикерләрне чыгарабыз кайберләребез. Кайберләребез инде шушы тарихи булган бабаларыбызга бәйләнеп килгән. Менә иң беренче бирдә сахабалар килеп, шушы сахабалардан соң килгән шушы көнгә кадәр милләтне саклап килгән. Ул башка да сыйдырлык түгел, 500 ел буе шушы татар халкын ничек кенә исәләр дә мөселман булып сакланып калыр өчен әлбәттә күп мәтрәшлек куйганнар һәм ничек саклап кала алганнар. Фақат бер нәрсә аркасында гына Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләмнең юлыннан тайпылмаганнар, ягъни тарихи исламга ябышканнар. Тарихи ислам безнең нәрсә белән бәйле? Ул да булса шушы юридик, хукуки мәктәпләр, мәзхәпләр белән бәйле. Бездә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләмнең сахабаларыннан соң 8-ші ғасырда Хорезм мәктәбе кире. Хорезм мәктәбе инде безнең Әбу Ханифа рахматуллаһи алейһиның мәзһабы белән бәйле. Шуннан тутынып безнең бабаларыбыз саклап килгән. Ул да булса, җәмгыятьтә яшәгән вакытта шушы җәмгыят белән бергә тормышны алып бару икәнлеген күрсәтә. Бу каян беләбез без моны? Каян карый алабыз дигәндә, үзебезнең тарихыбызны карарга кирәк. Тарихыбызны өйрәнергә кирәк. Тагын бер кызыклы мәсьәлә, моңарга бәйле булмаса да, бәлки шушыларга кагылышлы бер нәрсә бар. Тарих белән кызыксынган кеше һич шиксез дингә килә. Дин белән шөгыльләнгән кеше, төптән шөгыльләнгән кеше тарихны өйрәнә башлый. Ә безнең милләттә, татар халкында бигрәк тә ул дин белән тарих, безнең милләтебезнең тарихы милләт белән шушы дин бер-берсенә шулкадәр нык бәйле ки, аны берничек тә аерып менә монсы милли гореф-гадәт, менә монсы дини гореф-гадәт дип аерып та булмый. Безнең бүгенге көндә дини шушы гадәтләр, диндәге булган торышлар, шәригатьнең кайбер канунлары инде безнең татар халкының гореф-гадәтләренә кергән.
Сез Татарстандагы дини вазгыят, диния нәзарәтенең курултайына әзерлек турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Татарстан диния нәзарәте рәисе вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фаиз, журналист Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Римҗил Вали алып бара. Ислам фәлсәфәсе, мөселман, татар, тарих турында бу әңгәмә әлбәттә даими дә булса яхшы. Әмма бу әңгәмәбездә без менә инде сайлауга, курултайга ике атна калып бара. Матбугатта, интернетта бик күп сораулар җыелды. Анда бер-берен тәнкыйть иткән нәрсә, очраклар да бар. Саша Долгов безнең инде хәзер атна саен шулай ук һәрбер берәр дини чарада булып кайта. Сашайда нәрсәләр практик гамәлләр кызыксындыра мөселманнарны, тыңлаучыларны.
Беренчедән шуны әйтеп китик, хәзер мөфти сайлауына 2 атна вакыт калып бара. Ул 13 апрель көнне Камал театрында узачак. Һәм шунысы күзгә ташлана, Татарстанда мөфти сайлауга президент сайлауына караганда да киеренкерәк әзерләнәләр. Дөрес, хәзер президент сайлаулары бездә юк инде, ләкин әле менә дини башлыкларны әлегә сайлап куялар дип әйтик инде. Монда бер-берга тукталыйк. Узган ел 4-нче курултайда сайлаганнар иде Усман хәзрәт Исхакыйны. Бер елдан соң менә ул вазифаларын үз теләге белән ташлап китте дип әйтәләр инде. Килеп чыкты шул, дәүләт дөресен әйткәндә тулысы белән аңлап бетерә алмый әлегә. Кая бара дин, нишәтергә кирәк, ничек халыкны тынычландырырга, ничек дуслаштырырга кирәк бөтенесендә бу турыдалар белеп бетермиләр һәм дидер административ ресурс ярдәмендә генә моны хәл итеп була дип дигән карашлар бар дип күренә инде. Һәм узган ел Усман Исхакыйны куйганда Усман Исхакый китәр дип фаразлаганнар иде. Әгәр дә былтыр ук инде дәүләт үзенә ошаган һәм үзе теләгән кешене куйган булса, мондый киеренкелек килеп чыкмаган булыр иде. Һәм динчеләрнең дә дәрәҗәләре түбәнгәрәк төшмәгән булыр иде. Чөнки хәзер халык арасында әзрәк кенә динчеләрнең дәрәҗәләре төште дигән фикер йөри инде. Һәм менә хәзер 3 кандидат чыгардылар: Илдус Фәйезне, Камил Бикчәндәй һәм Габдулхамид Зиннатуллин. Бер яктан караганда инде барсы да билгеле шикелле, Илдус хәзрәт Фәйез мөфти итәрләр шикелле. Ләкин минемчә, дәүләт әлегә кадәр кемне мөфтилеккә тулысынча чыгарачагын белеп бетерми. Һәм дин сәясәтен ахырда шуны әйтергә кирәк: дин милләт сәясәтендә дәүләт ул кадәр үк теге динне үстерү ягында түгел, ә динне күбрәк контрольдә тоту ягында тора инде. Мөфтияр бит шуның өчен төзелгән: динне контрольдә тоту өчен, мөселманнарны контрольдә тоту өчен. Һәм теге динне үстерик, милләт үстерик дигән шигарьләр булса да, төп максат ул түгел дип саныйм мин. Күбрәк контроль алу дип күренә менә шул.
Хәзрәт, дәүләт куярга тели дигән фикер, фараз, андый әйбер яңгырый ул. Дөресме ул, юкмы? Әллә башка формулага кирәк буламы? Дәүләт үзе белән килешеп эшли торган структура булдырырга, дәүләтнең дин белән диалог булдырырга ул бит я сулык, я сугыш бит инде. Менә ничегерәк куйыла? Әллә шуннан да дәүләт куя икән, не приказга чыгармыйлар инде ул патшасыма державесендә эчке эшләр министрлыгы хәл иткән түгелме саны? Яки патша указ булган, мин дошуарак булган. Ничек карыйсыз? Дәүләт һәм мөфтият турында.
Беренчесе, Сашаның әйткән сүзләрен әйтәсе кирәк, киеренкелек мәсьәләсендә 92-нче елда мондый киеренкелек булмады мине. 98-ci ildə mındakı yerinkilik bulmadı mı? 80-ci illarda mındakı yerinkilik bulmadı mı?
Yox, bunda söz var 2002-ci həm 2006-cı illarda mındakı yerinkilik bulmadı.
Altınğa nişib kinə nəcis silasan da altınını barı altınğa yabışmıyor. Ruhani kişilərinin, mollalarının nişib kinə pişiratırğa tələsələr də barı bir onların dərəcələr düşülməz. İnşallah, çünki Allah tələ onların xalqını tərbiyəli turğan etdirib, bir ayrım bir imamlar etdirib, ruhanilər etdirib bilgiləgən. Allah tələ bilgiləyələrini, Allah tələ tərbiyələgən. Bir ne kadar elbette orada türlü emosional bulgan, hissi bulgan, şuşunda kişiler var iken, tekinde bunda çıkıp çıkaralar iken, elbette onların fikirleri, onların fikirlerini itirgen mümkünlükleri var. Her bir sözünün fikrinde bulu, bir gün enerse var, dini kişi bulgaş yolda bulsa indi. Uramğa çıkıp çıkarırga tügül, dini kişilerini küzge küz korup, bir-birisi bilen anlaşırga değişli. Bu meselen de itib ütere gerek, şimdi kimine bugün neyin digine akırı bakırılar bulsa da, şu akırgan bakırgan kişilerinin gelip küzge küz сөйләшеп, әйдәле, менә җәмәгать кеше көлдермегәле, әйдәгез бергәләп утырып сөйләшеп, бер фикергә килеп, нидер бер уртак бер фикергә килик, бергә сөйләшик. Анда тәкъдимнәр булма, хәтта безнең кушакларыбыз ашык һәм инде җайылган. Икенче дин һәм дәүләт мәсьәләсенә килгәндә, әгәр дә дәүләт үзе генә куя торган булса, Əgər də hökumət şuşunu bilgili turğan bulsa, bu siyazlarının kerepki bulmaz idi. Şuşunun qazırıq ajiyatar şağarmağan bulurlar idi. Əgər də devlet qoyatırğan bulsa, minə əli rimzilə qayıtkəndə, prikaz bilən, ukaz bilən qeytərilər də qoyurlar idi. Bugün gündə eytirgə kerek bizim demokratiya bitəli. Бик сирәк регионнарда гына шушылай халык сыезга җыелып мөфти сайлауларда катнаша һәм шушылай халыкның үзенең имамнарын да сайлау бара бөтенесе демократик дәрәҗәдә кайбер диния нәзәрәтләрен карасак хәтта инде үзегез дә беләсез бу мәсьәлә әлбәттә юк безнең Татарстанда Аллаһка шөкер үзенә күрә бер демократия һәм шушы демократияның күренеше бу диния нәзәрәтнең шушылай берләшеп бөтен иманнарны җыеп сыезд корылтай үткәрүләре дәүләт кую мәсьәләсе дәүләт әлбәттә сез әйтәсез ни дип аның үзенә күрә бер контрольдә тоту кайда контрольдә тотылмый Мөхәммәд саллаллаһу алейхи сәлләмнең әйткән сүзе Аллаһ тәлә Коръан белән үзгәртмәгәнне Султан белән үзгәртә ди Peygamber Hüseyin Selam'ın etken sözü bu. Çünkü Sultan eğer de şuşunu tertipte tutmasa, Suud Arabistan'ın alayık, bayağı söz buldu Suud Arabistan'ın torunda, bütün meşitlerde de bir tertip, bütünüsü şuşu bir idareye buysangan, bütünüsü bir türlü namaz alıp bara, bütünüsü bir türlü vağaz sili, hem bütünüsü de şuşu devlette, cemgiyetinin tuturukluluğun, tanışlığın saklıp alırga tırışa, onun uysuşuna, onun algılarışına özünün küşün kırdı. İkincisi Türkiye'ni karık, Malayziya'ni karık, neydi derecede uysuş aldı. Bütün cirde elimine keşemin İslamski Bank Razviyetiyadan kilgen kardeşler bilen aşırı açtım. Şuşu mesele anda Malayziya'ni kıhan Suud Arabistan'dan bulan vakiller onlar bilen silerken vakitte de bu mesele şulaya göz altında tutuldu. Tertip meselesi bara. Bütün üstü bir tertipte bulur katıyış. Bizden gözü bizden burun-burundan kilgen sünnetten, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinden bir şitke de taypılmağan şariyat kanunların buz mitirgan şuşu yöne Әлешебез бар. Бабаларыбыз саклап калган. Нишләп шуларга бүтәнебез ябышып, традицион шушы үзебезнең халыкта хас булган юл белән Аллаһ Тәаләнең динен кешеләргә матур иттереп, күркәм иттереп җиткермәскә. Һәм инде дәүләт әгәр дә шушында читтә тора икән, теләдегез нишләргә сугышып, шунда әллә нишләп бетегез дип, бу анархия була. Әлбәттә, дәүләт монда килеп катышып, менә ничә ел карап киләбез. Кайсы җирдә дәүләт тыгылып Бер-бер нәрсә эшләгәне булды. Дәүләт безнең мәчетләр төзелүгә рәхәтләнеп, иркенлек бирде. 1300 мәчет. Бу Казан губернасында 1200 лек мәчет булган. Революциягә кадәр. Бүген инде 1300 мәчет. Алардан да артыграк.
Сез Татарстандагы дини вазгыят, диния нәзәрәтенең курултайына әзерлек турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Татарстан диния нәзәрәте рәисе вазифаларын башкаручы Илдус Хәзрәт Фаиз, журналист Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Римҗил Вали алып бара.
Икенчесе мәдрәсәләр, ягъни мәчетләргә кирип рәхәтләнеп, бүгенге көндә гыйбадат кылырга була. Хәт биш гыйбадәттә шунда була. мәдреселер, Аллаға шүкір, дәулет өзі лицензия беріп, хатта енді әне фонд поддержки исламской культуры и науки образования деген фонд бар, хатта оның гранттар берілі. Әгер де хайырлы динге ярдәм китерә торган, җәмгыятебезгә тутырыклылық булдыра торган, шушы гражданлық килешүләрен булдыра торган мәсьәләләрне күтәрәсең икән, динне үстерәсең икән, рәхәтләнеп гранттар бирәләр. Әм бүгінгі күнде шул барады. Өшіншісі, кейінерге тілейсің мүсін, хәләл ризық ашырға тілейсің мүсін. Әлі 80-ші жылының ақырларында ғана да, 90-ның бәлкі 90-91-де де әлі біз Мәржәни мәжіттің янына жиылып, мен сыйыр суям, кімге ит керек, жамағат хәләл ит, өзім өз қолымдан сойып келем деп, келіп әйткен өзі біздің орадан қардашларымыз, біз анда кімге 5 кило, кімге 10 кило, кім 20 кило шулай ақша беріп жиберіп, жиылып алады дейді. Аннан соң бүгінгі күнде хәләл ризық мәселесі де, оқу-оқыту мәселесі де, киіну мәселесі де, мәшеттер мәселесі де, қайсы жерде дәулет шушында тығылып, қоя аяқ шалғаны бар, керісінше бүттін яқтан ярдәм итерге тырыша. Контрольға ала екен, контрольға алғанда әлбетте ол бір тәртіп боларға тиеш. Контрольға алмаған арқасында, бәлкі, әне, Дөнья Кавказда нәрсе болды? Ике арада соғышаларында біз шиттерек тұрық, икесін бірге дуслаштырық деп шошылай отырттылар. Һәм нәрсә, нәрсәдән килеп чыктан да сугыш.
Аннары ул сугышны гелдингә генә кайтарып калдыру дөрес түгел инде әлбәттә. Ләкин менә бер тенденция башланды, хәрәкәт дип әйтик. Менә сез төрле җирләргә очрашуларга барасыз, мин Зәләгә анда, Түбән Камага һәм шундагы экстремизмнан сак булыйк, терроризмнан сак булыйк дигән сүзләр ишетелә башлый инде, ну, чыгыш ясауларда. Динне нинди дәртәге гел террор белән экстремизм белән бәйле ул бүген дөрес әйберме? Менә сез ничек саныйсыз моны бүген?
Минем белән барган кешеләр, әгәр дә барган булсагыз, вагызны тыңлаган булсагыз, андагы шыгышларын тыңлаган булсагыз, сак булык, тегелей булык деген сөз булмады. Яни без ул мәсьәләне бөтенләй күтәрмибез, чөнки безнең Татарстандагы булган мөхтәсибәтләребез, дини идарәләребез, имамларыбыз арасында андый сүз булырга мөмкин түгел, чөнки экстремизмнан качыгыз җәмәгат, анда бармагыз дип әйтеп булмый. Без әйтәбез, җәмәгат бер тәртип булып, бер җыдырык булып, кеше көлдермичә имамнар, руханиләр булып калыйк дибез. Минем бөтен максатым бүгінгі күндегі Алла Тәала ярдәме белән бүгінгі күндегі муллаларның авторитетін булдыру, дәрәҗәсен күтәрү. Менә шуның бәрәбәрендә Аллаһка шөкер без инде әле менә бүген генә дә халык безнең килгән мөхтәсибләр тагын айлык зарплатларын, эш хакларын алып киттеләр. Аллаһның рәхмәте ул 45 мөхтәсиб бит, 45 район ничә еллар шушындый нәрсә булмады, гомумән булмады. Инде без киләчәктә уйлыйбыз, бәлки имамнарга да шундый ярдәм күрсәтергә бер дип. Аллаһ насип итсә, ягъни алар килеп шушында шушындый хөрмәт күрүләренә карады, безнең дәрәҗәбез бар икән, без сыртыбызны торгызып, без инде менә үзебезне ничек ашатырга, гаиләбезне ничек ашатырга дип, юкка гына бит инде менеджер, бизнесмен муллалар булдылар дип әйтмиләр бит. Мискеннәр нишләсеннәр алар, бигрәк тә райондагылар. Ярый ул теге зур шәһәрләрдәге мәчетләрдә бәлки садака бардыр бераз. Ләкин тегеләр бит башкача, алар ничек иртәгә ничек ашыйм икән, нәрсә ашатыйм икән, алай гына түгел, аның да бит баласын укытасы килә. Ул ничек укытсын, бүгенге көндә түләүле укытулар. Ул хайванын асырырга мәҗбүр була башкасын, ләкин бит халыкны тәрбияләргә кирәк.
Азатлык радиосының дулкыннарында Татарстан диния нәзәрәтенең курултайына әзерлек Мусульман дөньясы Татарстан мусульманнары өмметі турында аналитик әңгіменің бірінші үлішін тыңладығыз. Бу әңгімеде Татарстан мусульманнары диния нәзіреті рейсі вазифаларын башқарушы Илдус Хазірет Фәйіз, журналист Саша Долгов қатнаштылар, әңгімені Ремзил Вәли алып барды. Бу әңгіменің дуамы келесі аналитик тапшуыда, екшәмбі тапшуында яңғырар.